Labrīt visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem! Ar jums ir Dāvis Trubeckojs un tuvāko pusstundu ir laiks Adventistu vispasaules radio programmai. Pats Jēzus ir teicis: lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums taps atvērts. Lūkšana – tā ir dvēseles atvēršana Dievam kā draugam, un kungs caur dziesminieka Dāvida vārdiem mūs aicina: uzticieties viņam ar vienu, izskratiet viņa priekšā savas sirdis. Tieši caur lūkšanu Jēzus ilgojas mūs atvieglināt, apskaut, stiprināt un dot spēku būt brīviem no grēka. Aicinām katram klausītājam, lai kur jūs arī būtu, atcerēties: Debesu Tēvs ir vienas lūkšanas attālumā, jebkurā mirklī, arī tagad. Sākot ar šo sestdienu, vienu nedēļu, no 2. Līdz 9. novembrim, visā pasaulē būs Adventistu lūkšanu nedēļa. Katru gadu šī nedēļa ir īpaši atgādinājums un aicinājums lūgt. Arī Rīgā, Baznīcielā 12. notiks lūkšanu sanāksmes, uz kurām ik viens no jums, radio klausītāji, esat mīļi gaidīti. Abās sestdienās, 2. un 9. novembrī, lūkšana nedēļas lasījums būs daļa no rīta dievkalpojuma, bet pārējās dienās ik viens ir aicināts pulcēties Baznīcielā 12. lielajā zālē vakaros laika posmā no pulkstens 6. līdz 7. vakarā. Lūkšana nedēļas materiāli iespējams iegādāties mūsu izdevniecībā Patmos. Taču mūzikas mīļotājus aicinām uz kora Kantamus 30 gadu jubilejas koncertu, kas norisināsies 21. novembrī Rīgas Lutera baznīcā Torņkalna ielā 3, pulksten 18.30. Tagad mums būs iespēja dzirdēt Anitru Rozi, izdevniecības Patmos vadītāju, ar jaunākajām ziņām. Bet pēc tam dzirdēsim Janas Jansones sarunu ar Daumantu Kleimani par spēka vakariem.
Sveicināti, mīļie klausītāji un lasītāji! Ir klāt novembris, mūsu valsts dzimšanas dienas mēnesis. Šajā reizē pastāstīšu jums par žurnāla Adventas vēstis novembra numurā atrodamajiem rakstiem, kā arī iepazīstināšu ar vairākiem izdevniecības Patmos jaunumiem. Žurnāla Adventas vēstis tēmas raksts šomēnes, protams, ir veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Raksta "Rūpējieties par tās pilsētas labklājību" moto ir rakstuvieta no Jeremijas 29. Nodaļas 7. Pāns, un tajā savas pārdomas un liecības par darbu un rūpēm savas valsts, pilsētas un tās iedzīvotāja labā lasītājiem uzticējuši to profesiju pārstāvi, kuru darbs un kalpošana sabiedrībai ir visvairāk pamanām un novērtēta. Skolotāja, ārste, policiste, trīs ugunsdzēsēji un sabiedriskā transporta vadītājs. Vienas no domām, kas izteiktas rakstā, ir šādas. Ikdienā, satiekoties ar daudziem cilvēkiem, cenšos saredzēt viņu vajadzības. Ir jāstrādā smagi, pat ļoti. Nereti satieku cilvēkus viņu dzīves zemākajā punktā, kad dzīve nonākusi strupceļā un ir vajadzīgas pārmaiņas. Un tad, uzvelkot viņu kurpes, ir jābūt viņiem līdzās. Skatoties skarbai realitātei acīs, jāsaglabā miers un jānorāda uz cerību. Tas prasa pārcilvēcīgu izturību, lai pati neizdegtu, saglabātu līdzjūtību un atstarotu Dieva mīlestību. Dievs stiprina un varu iet tālāk. Un vēl kāda doma. Uzticos Dievam, esmu piedalījies ugunsgrēku dzēšanā, pazudušu cilvēku meklēšanā, esmu glābis cilvēku, kurš bija nokļuvis ūdenī uz ledus gabala, to gadījumu ir bijis daudz. Esmu viens no komandas biedriem. Ķēde ir tik stipra, cik stiprs ir viens ķēdes posms. Es cenšos būt stiprs ķēdes posms. Šīs un citas liecības tēmas rakstā "Rūpējieties par tās pilsētas labklājību". Rubrikā aktuālais jautājums sniegt atbilde, kā dzirdēt Dieva kluso balsi un atšķirt to no savām domām, savas iekšējās balss, kā arī citām iespējamām balsīm. Sadaļā vārds mācītājiem šoreiz atrodama Mārtiņa Subatoviča svētruna – domu muita. kas mudina pārdomāt vairākas ārkārtīgi svarīgas lietas ikviena kristieša dzīvē. Sniegšu vien īsu ieskatu tajā. No kurienes sākas grēcīgais cilvēks? Vai grēcīgas ir mūsu rokas, acis, mute? Nē, viss sākas ar grēcīgu sirdi. Mata evaņģēlija 15. nodaļas 19. pantā rakstītais Dieva vārds to apliecina. Jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība zaimi. Cilvēks nav tas, kā viņš sevi pasniedz citiem. Cilvēks nav viņa rīcība. Mēs esam tas, ko domājam savā sirdī. Mēs rēģējam uz apkārt notiekošo dažādi, bet radikālas pārmaiņas iespējams vien tad, kad svētais gars sāk pārvaldīt mūsu domas. Pirms vēl ārēji redzamais, rīcība, attieksme ir kļuvis citāds. Tas mums liek būt galēji godīgiem, jo patiesā kristietība sākas no sirds pārveidošanas. Nereti runājot ar cilvēkiem, mēs viņiem it kā piekrītam, sasmaidāmies, bet tik vienā no mums notiek paralēlas domas, ko redz vien Dievs. Mateja 9.4. Jēzus redzēdams cilvēku domas vaicā: kāpēc jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Ko tas prasītu no jums, ja blakus jūsu rīcībai un vārdiem būtu iespējams dzirdēt arī jūsu sirds domas? Ne vārdos izteiktais ir patiesā lūkšana, bet gan sirdī apslēptais un nodomātais. Žurnālā atrodams Atklāsmes grāmatas semināra turpinājums raksts par izmeklēšanas tiesu, sadaļā veselība lasāms vērtīgs materiāls par kofeīna ietekmi uz smadzenēm, savas lapusītes ir jauniešiem, pusauģiem un bērniem, kuri šoreiz varēs pārdomāt Daniela uzticības stāstu notikumā ar lauvām. Bet nu, izdevniecības Patmos jaunumi. Viens no tiem, kas jau nonācis grāmatnīcu plauktos, ir mūsu 2020. Gada kalendārs gaišākai dienai. Tā lapusēs, bez citām kalendāram piederošām lietām, atradīsiet norādes par piekdienas saulrietu laikiem, kā arī Dieva vārdus, kuri mudinās gan pašiem ieraudzīt un satvert Dieva vārdā esošo gaismu, gan arī, kas pats svarīgākais, būt par šīs gaismas nesējiem pasaulē, lai neviens nepaliktu tumsā. Liecības stāstā uz kalendāra pēdējā vāka teikts, kā tikt galā ar dzīves notikumu mākoņiem, kas reizēm sabiezē tik blīvi, ka sirdī rodas tumsa pat gaišā dienas laikā. Skumīgai sirdī iespējams pietiktu tikai ar pāris gaismas stariem jaunai cerībai un dzīves priekam. Ceram, ka šos gaismas starus atradīsiet mūsu kalendārā gaišākai dienai. Otrs izdevniecības Patmos jaunums ir lūkšanu nedēļas lasījumi ar nosaukumu Uzticīgs saviem praviešiem. Vispasaules adventistu lūkšanu nedēļa notiek no 2. līdz 9. novembrim, tāpēc vēl varat pagūt iegādāties šo grāmatiņu un būt līdzdalīgs lūkšanu nedēļas notikumos savā draudzē, mājas grupā vai pats savās mājās. Tēts Vilsons grāmatiņas ievadā uzrunā lasītājus šādi. Dievs vienmēr ir ilgojies sazināties ar saviem cilvēkiem. Pirms šajā pasaulē ienāca grēks, viņš ēdenes dārzā pastaigājās un sarunājās ar Ādamu un Ievu. Pēc Ādama un Ievas grēkā krišanas tas vairs nebija iespējams, jo dievišķā klātbūtne iznīcinātu grēcīgo cilvēku. Negribēdams iznīcināt cilvēci, Dievs radīja citu veidu, kā sniegt saviem ļaudīm īpašas pamācības, brīdinājumus, rājienus un mīlestības apliecinājumus. Tā ir praviešu dāvana. Dieva pravieši ir ļoti svarīgi, ko apliecina arī Bībele. Amosa 3:7 teikts, jo Kungs Dievs nerada neko, kamēr nav atklājis noslēpumu saviem kalpiem praviešiem. Nedēļas garumā pārdomāsim vairākus aktuālus jautājumus par svarīgo pravietošanas dāvanu. Tā skaitā, kāpēc Dievs sūtīja praviešus, kas mudināja praviešus nodot savas vēstis, kādas ir patiesa pravieša pazīmes, kā mums vajadzētu skaidrot pravietisko vārdu un citus. Nedēļu noslēgs svētruna pravietis Dieva gala laika ļaudīm, kas veidot, izmantojot Elenas Vaitas rakstus, un īpaši uzsverot Bībeli kā vienīgo ticības un rīcības nolikumu. Es vēlos jūs iedrošināt, raksta Tets Vilsons, katru dienu atvēlēt laiku pētīšanai un lūkšanai. Esmu pārliecināts, ka kungs mūs bagātīgi svētīs, kad mēs kopā, kā pasaules draudzes ģimene, runāsim un domāsim par viņa uzticību praviešiem, gaidot Kristus drīzo atgriešanos. Un visbeidzot jaunums, kas lasītājs sasniegs novembra vidū. Tā ir rīta lasījumu grāmata Es ticu pa īstam. Tās autors ir Šons Būnstra, kurš Latvijas kristīgā radio klausītājiem pazīstams no laika, kad adventistu vispasaules radioraidījumos tika aplūkotas Šona Būnstras atklāsmes grāmatas studijas. Šajā rīta lasījumu grāmatā autors ved lasītāju cauri 13 kristību kandidātu solījumu punktiem. Katrs lasījums ir kā pārdomu brīdis, īss ieskats plašā un pārsteidzošā ainā, ko Jēzus mums sniedz ar trīs eņģeļu vēstīm. Ieskatīsimies 2. Janvāra lasījumā. Pajautājiet ļaudīm, kāda ir cilvēka lielākā vajadzība, un visdrīzāk dzirdēsiet vārdu mīlestība. Šāds pieņēmums ir pašsaprotams, īpaši jau paturot prātā, cik piesātināta ar to ir popkultūra. No Bītlu "Viss, ko tev vajag, ir mīlestība," līdz teju katrai kopš tā laika tapušai estrādes dziesmai mums atkal un atkal miljoniem reižu tiek stāstīts, ka mūsu lielākā vajadzība ir vajadzība pēc mīlestības. Nav šaubu, ka cilvēkam ļoti nepieciešama patiesa mīlestība un pieķeršanās. Piemēram, atkārtoti pētījumi rāda, ka negribētiem bērniem bāreņu namos klājas daudz grūtāk nekā tiem, kas saņem pietiekoši daudz personīgas uzmanības. Mums ir vajadzīgas personīgas attiecības ar cilvēkiem, kuriem nav viena alga. Bet vai mīlestība ir mūsu dziļākā vajadzība? Liekas, ka tomēr nē. Šķiet, ka daudz dziļāki par mūsu meklējumiem pēc mīlestības ir meklējumi pēc dzīves jēgas. Mums gribas, lai mūsu dzīvē būtu mērķis. Daudziem tas, kā Jeremija norāda, ir iegūta varu un bagātību. Tomēr šādiem mērķiem piemīt acīm redzams trūkums. Tie reti spēja apmierināt mūsu vajadzību justies nozīmīgam. Bagātiem varaniekā zināms arī cieši no depresijas, jūtas bezcerīgi un lolo pašnāvības domas. Radītājs piedāvā daudz drošāku ceļu uz dzīves jēgu. Dievs saka, Jeremijas 9:23, kas grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu, ka viņš mani pazīst un zina. Šīs rindiņas ne tikai doda mērķi un cerību, bet arī atklāja ko ļoti būtisku par Dievu. Viņš ir izzināms. Lai arī Dievs ir bezgalīgs, un mēs ierobežoti, lai arī Dievs ir liels, un mēs sīki, lai arī mūsu spējas aptvert to, kas atrodas ārpus acīmredzamā un pieredzamā, ir nepietiekams, Dievs saka, ka mēs varam viņu iepazīt un izprast. Viņu var atrast, vēl vairāk viņu var saprast, un iepazīstot viņu, mēs iegūsim ne tikai dzīves jēgu, bet arī neticamu cerību. Jo Dievs ir reizē mīlošs un taisns. Viņa raksturs iedvesmo cerībai. Viņam var uzticēties. Šajā reizē tas arī viss. Gaidīsim jūs izdevniecības Patmos grāmatu centrā Baznīcas ielā 12A. Žurnālu adventas vēstis un kalendāru iespējams iegādāties arī Kristīgās literatūras un dāvanu centrā Amnis Lāčplēšielā 37. Mūsu grāmatas un citus izdevumus varat pasūtīt internetā www.patmos.lv. Uz tikšanos!
Visu dienu ir silti patēnas no manis bāk. Kādalās dzeltenās mīļtīs mūsu uguns, kurs dāk. Ja no debesīm nolaistos eņģelis balts, prasītu, ko tu vēlies. Es vēlētos katru vakaru aizmigt tik laimīgs, kā šodien cēlies. Ja no debesīm nolaistos eņģelis balts, prasītu, ko tu vēlies. Es vēlētos katru vakaru aizmigt, aizmig tik laimīgs kā cēlies. Būs riekstī ogas un zīvis, ko apēst kad vakarstu. Šoguni kursim mēs divi, kā kuruši daudzi pirms mums. Ja no debesīm nolaistos eņģelis balts, prasītu, ko tu vēlies. Es vēlētos katru vakaru aizmigt tik laimīgs, kā šodien cēlies. Ja no debesīm nolaistos eņģelis balts, prasītu, ko tu vēlies. Es vēlētos katru vakaru aizmigt tik laimīgs kā cēlies.
Paldies Anitrai! Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Tagad jūsu uzmanībai Janas Jansons intervija ar Daumantu Kleimani par spēka vakariem. Kas tie tādi ir? Kas tajos notiek? Kuri tur piedalās un kādi ir mērķi? Vakar norise. Ļausim Daumantam pašam par to pastāstīt.
Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Visirsnīgākie sveicieni jums šajā rītā no manis Jans Jansons. Mūsu adventistu draudzē jau trešo gadu tiek organizēta jauniešu spēka vakar, kuros ikvienam interesentam ir iespēja iepazīt Bībeli, Dievu, kā arī pavadīt laiku kopā ar citiem jauniešiem. Lai noskaidrotu vairāk, kas tie tādi ir, esmu aicinājusi uz sarunu Daumantu Kleimanu, kurš ir viens no šo vakaru aizsācējiem. Labrīt, Daumanta!
Labrīt!
Kas tad ir spēka vakar?
Spēka vakari ir, tas nav nekas revolucionārs vai jauns, tā ir vienkārši mazo grupu kalpošana, bet ar tādu sistemātisku pieeju, ar atbalstu kalpotājiem un noteiktu struktūru, noteiktas sastāvdaļas ir, ko mēs visos spēka vakaros īstenojam, pie kā mēs pieturamies. Būtībā, jā, mazo grupu kalpošana ar tādu bībelisku, sistemātisku pieeju, tā es teiktu.
Tad kā jūs to visu aizsākāt, kas ir tā sistēma un kas tad tajos ir tik īpašs?
Mēs aizsākām to, vienkārši bija mūsu draudzē apmācība māceklības tādai programmai. Mēs to aizbraucām un tas mērķis bija veidot mazās grupas un jau pēc kāda laika es tā sapratu, ka ir pāris cilvēki, ar kuriem es gribētu mazo grupu īstenot, jo bija kaut kādi divi gadi, kopš es nebiju vispār bijis mazajās grupās un ļoti tāds liels izsalkums un vēlēšanās bija radusies un es jūtu, ka Dievs ļoti uzrunā un tas bija ļoti tas, kas man pietrūcis. Un tā mēs sākām šo mazo grupu un man tieši tā doma bija pavisam citādāk to veidot tādu, kas koncentrējas uz jaunu cilvēku piesaistīšanu tiešām, kas meklē. Nu, ja es cilvēku, savu kolēģi vai savu draugu aicinu uz mazo grupu, es nezinu, kā jums tas izklausās, man tas izklausās diezgan dīvaini, tad es vienkārši gribēju, lai tas atspoguļo kaut ko tādu, ko viņi var piedzīvot un kas ir, ko ir arī viegli piedāvāt citiem. Un līdz ar to tāpēc radās spēka vakar, tas vienkārši mazo grupu sapulcis būtībā, jā. Mājās vienkāršā atmosfērā mēs runājam par Dievu, dzīvi un spēku. Tāds ir mūsu tas moto. Tu jautāji arī par tām sastāvdaļām. Tās sastāvdaļas ir noteikti labs ēdiens, jo bieži vien mēs esam piedzīvojuši, ka mazā grupa aprobežojas tikai, teiksim, ar tēju un cepumiem. Mēs sapratām, nē, mēs gribam labu ēdienu, tā ir tā bībliskā sadraudzība. Tās viss, īstenībā, tās sastāvdaļas būtībā nāk no apustuļa darba otrās nodaļas, ja, kur saka, ka viņi pastāvēja sadraudzībā maizes laušanā, lūkšanā. Ja, un tā maizes laušana viena no tām lietām. Un, protams, Dievu vārds. Un mēs ļoti rūpējamies, lai šī te bībeles studija ir praktiska. lai tiešām cilvēki var piedzīvot spēku, ja? Lai tas nav vienkārši kaut kāds teoloģisks diskusijas vai kaut kādi strīdīgi, kaut kādi panti un kaut kas tāds, bet lai tas ir praktiski. Viena no tādām lietām, kas varbūt ir atšķirīgs, ir izaicinājumi. Katra mūsu spēka vakaru iknedēļas šī te sanāksme ietver izaicinājumu. Izaicinājums nozīmē, ka tev, ja tu nāc uz spēku vakaru, katru nedēļu tu izvirs sev izaicinājumu vienalga, kurā savās dzīves jomā. Vai tā ir garīgā joma, piemēram, es gribu Bībeli lasīt 10 minūtes katru dienu, vai es gribu celties agrāk, vai es gribu ūdeni vairāk dzert vienalga, kas tā ir pa jomu, vai savā darbā mazāk sēdēt sociālos tīklos. Ja? Vienalga, kas tā ir, bet... Mēs ticam, ka Dievs vēlas, lai mēs augtu, mēs īstenot savu potenciālu un būtu uzticīgi ar tiem resursiem, ko viņš mums devis. Tad katru reizi mēs pārunājam, kā tad ir veicies. Un nu, tā ir tā struktūra, tie ir būtībā, kas ir spēka vakari. Vēl varbūt tāda viena lieta, kas ir atšķirīga, ir tā, ka spēka vakari, ja mēs runājam par to aizsākumu, mums bija tā doma, nu, ja, 6 mēnešu laikā mūsu mazajā grupā neatnāks neviens cilvēks, jo mēs trīs sākām, es, Elīze un Dāvids, neviens neatnāks. Nu, tad mēs saprotam, ka mēs to neturpināsim vairāk. Tie tādi arī principi, kas ir īstenībā no vienas draudzes Austrālijā, kur mēs paņēmām tādas principus par mazo grupu veidošanu. Un jau pirmajā reizē jau mēs bijām 7-8 cilvēki, 4 no viņiem nebija no mūsu draudzes. Un nu, tagad ir pagājis pusotrs gads, mums būtībā ir nepieciešamība pēc 4. Mazās grupas, mums īstenībā mēs jau runājam ar savu spēku vakaru dalībniekiem, ka mēs īstenībā nedrīkstam reklamēt vairāk, ja? Bet dievam citu nodomu, ja? Bet mēs meklējam pašlaik vietu un vadītāju, kas mums veido 4. Grupu un tas ir tas sākums un mēs vienkārši esam paši nu, pārsteigti un negaidījām, ka tas tādu lielu atsaucību iegūst. Bet nu, mēs saprotam, ka Dievs mums uzticējis, lai mēs veidotu vidi un pļauj ir gatava, cilvēki vēlas nākt. Un jā, nu, ir tāda viena lieta, par ko, kas vēl ir tāds īpašs spēka vakariem, ir spēka rīti. Spēka rīti ir ik nedēļas rīti tieši vadītājiem, tā kā mums ir stabili trīs mazo grupu, ja spēka vakar, kas atsevišķās geogrāfiskās vietās notiek katru nedēļu, ir vadītāji, divi katrā grupā. Tad tieši es viņiem šajos spēka rītos katru nedēļu, mēs tiekamies no 7 rītā līdz 9 rītā, lai kopīgi lūgtu, atbalstītu viņus un domātu, kā mēs tālāk varam virzīt šo te kalpošanu, ko Dievs vēlas tālāk mums dāvāt. Un šī ir tā atbalsta sistēma, tas ir tas tā pieeja spēka vakariem.
Kas tavuprāt ir labs vadītājs?
Labs vadītājs ir, mēs runājām īstenībā vienā no spēka rītiem par to, ka tas ir tāds, kuram ir dzirdīga sirds un redzīga sirds. Jo interesanti, tad, kad Salmans lūdza pēc Dieva gudrības, vismaz jaunajā tulkojumā rakstīts, viņš lūdza dzirdīgu sirdi Dievam. Un Dievs viņam teica, labi, es tev došu redzīgu sirdi. Jā, būtībā mēs redzam, ka ir vajadzīgs redzēt un vajadzīgs dzirdēt. Katrā ir divi vadītāji, un viņi papildina šīs lietas, jā. Ir vajadzīgs redzēt, kur kādam šīs te praktiskās lietas, kur, teiksim, kā kāds kaut kur jūtas vai nav kādu vietu, vai viņam ir ērta, vai viņš jūtas pieņemts, vai viņam ir draugi, vai viņš šīs te visādas praktiskās lietas, kas saistīts, un ir vajadzīgs šī te dzirdīgā sirds, ka tu spēji sadzirdēt, ko cilvēki arī nepasaka, parunāties pēc tam, veidot šo te kontaktu, šis te tātad praktiskais un tāds tas garīgais šī te piesaista pie cilvēkiem un sadzirdēt viņu. Jā.
Tā kā šī ir vieta, kur principā tiek aicināt arī cilvēki, kur nepazīst Dievu, vai ir kāds īpašs stāsts, kurā kāds cilvēks ir iepazinis Dievu?
Katrā grupā ir katru sezonu, mums tā kā notiek pa sezonām, tad mums ir pārtraukums, mums ir arī nedēļas nogala pa vidu, ja, varbūt līdzīgi kā Alfas kursā, ja, esat dzirdējuši, bet mums ir grupa, ko vada Amanda un Ieva, un tur arī tagad pastāvīgi nāk kursabiedrenes. Un viņi nāk, un viņi jau sezonas beigās, jau viņi jau iesaistās un līdzdala izaicinājumus par to, ka es šonedēļ gribu celties un lasīt Bībeli, ja, un pat iesaistīties kalpošanā, ja. Mums ir spēka vakaros cilvēks, kas mums vada spēka vakaru, ja. Viņš nav kristīts, bet viņš ir Dieva bērns ar visu savu sirdi, ja, un brīnišķīgi ir izaudzis caur šo tā kalpošanu, ja. Tā kā, nu, piemēri ir tiešām daudz.
Kāda ir draudzes ieguvumi, ja tajā ir mazā grupa?
Es par šo jautājumu pagriezu citādāk, ja. Tas nav tas, ko draudze var dot, bet tas būtu tāds pats jautājums, kāds ir ieguvums no asinsrites cilvēkam. Ja. Tā ir dzīvība, jo tā ir tā vide, kur īstenībā var notikt reāla māceklība. Mēs varam runāt par māceklību visvēlādas teorijas. Tāds, šī ir praktiskā lieta, kur notiek māceklība. Dievkalpojumā nenotiek māceklība. Māceklība var notikt pēc dievkalpojuma, tad, kad to ieaicina cilvēku mājās, jo draudze var būt dzīva un augt tikai, es ticu, tikai tad, ja tā atver savus mājas durvis. To var redzēt visur pasaulē, tas ir bībeliski, ja. Pirmā draudze auga, tāpēc, ka tā bija, viņi, jūs varat redzēt, pulcējās pa mājām. Ko tas nozīmē? Atvērt savus mājas, tas jau nav tik vienkārši, ja tas ir ielaist savā dzīvē, tas ir redzēt šo te praktisko kalpošanu. Dievkalpojumā mēs satiekamies, lai nosvinētu, ja, lai pielūgtu, ja, bet mājas grupas, tā ir īstā māceklība, tas ir būtībā tāds, nu, vienīgais tāds īstais veids, kā augt. To var darīt dažādi, ja, var aicināt uz pusdienām, un tam nav obligāti jānotiek kaut kādā tādā organizētā veidā. Un šajā laikmetā, kad mēs esam tik fragmentēti, mums nav laika, mēs esam aizņemti, un tas ir vēl aktuālāk.
Es saprotu, ka jums ir pilnas grupas un tā tālāk, bet ja jau ir tik daudz cilvēku, gan jau, ka Dievs dos arī resursus, un ja nu kāds radio klausītājs klausās, ka es tomēr gribētu pievienoties un arī tuvāk iepazīt Dievu, kur meklēt informāciju?
Noteikti. Mums ir sociālais tīkla konts Instagramā, Spēka vakars. Nevis spēka vakari, bet spēka vakars, un tur var droši rakstīt personīgajās ziņās, mēs atbildēsim, sazināsimies, un noteikti mūsu misija un mērķis ir to padarīt atvērtu ikvienam. Protams, arī minēšu ļoti skaidri, ka šī ir arī Rīgas pirmās draudzes adventistu draudzes kalpošanas struktūra, protams, mēs esam daļa no adventistu draudzes, ja citi kristieši vēlas te pievienoties droši, bet nu, respektēt vienkārši jā, šo lietu. Bet droši rakstiet, un tad mēs varam precīzāk sazināties, kas notiek tālāk.
Paldies, Dalmant, ka šodien atnāca pie manas ciemos. Jā, gribu vēlreiz atgādināt to pantu, ko Dalmants jau minēja no apstuļu darbu grāmatas 2. Nodaļas 42. Panta. Un tie pastāvēja apstuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanā. Mīļie radio klausītāji, atcerēsimies, ka draudze nebeidz dievkalpojumā baznīcā, bet draudze ir cilvēki. Tavs rūpes un laiks, radio klausītāji, ir vajadzīgas pārējiem draudzes locekļiem un arī cilvēkiem no malas. Varbūt tieši tu var uzaicināt kādu šonadēļ ciemos uz pusdienām vai kādu apciemot. Bet ja kāds vēlas pievienoties spēka vakariem, tad atcerieties, ka vairāk informāciju varat atrast Instagram Spēka vakars. Svētību pilni jums atlikušo dienu. Ar jums kopā biju es, Jani Jansone, un jūs klausījāties sarunu ar Dalmantu Kleimanu. Visu labu!
Paldies Janai Jansonei un Dalmantam Kleimanim par ieskatu spēka vakaros. Lai Dievs arī mums katram nākamajā nedēļā piepilda savu apsolījumu dot patieso spēku, kas vien no viņa var nākt, un lai mēs katrs varam pārliecinoši teikt, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Tas šīs dienas raidījumam arī viss. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru nedēļu, sestdienu rītos pulksten 8:00. Un atkārtojumi pirmdienās 10:30 no rīta. Atgādinu, ka ja jums ir vēlme mācīties Bībeli tiešsaistē vai skatīties kādu no mūsu dievkalpojumu tiešraidēm, tad tas iespējams apmeklējot mūsu mājaslapu www.adventista.lv.